Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐ ณัฐพงษ์
คุณผู้ฟังครับผลไม้ที่เป็นที่นิยมรับประทานสดและยังสร้างรายได้ให้กับชาวสวนเป็นอย่างมากทั้งขายให้กับผู้บริโภคภายในประเทศและยังส่งออกไปยังต่างประเทศคงไม่มีใครไม่รู้จักลำไยอย่างแน่นอนลำไยนั้นถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจอย่างนึงของประเทศไทยเลยทีเดียวโดยมีรสชาติที่หวานมีผิวสีเหลืองทองลูกพอดีคำทำให้ลำไยนั้นเป็นที่นิยมบริโภคกันเป็นจำนวนมากแต่คุณผู้ฟังรู้หรือไม่ครับว่ากว่าจะมาเป็นเจ้าลำไยให้พวกเราได้บริโภคกันนั้นเกษตรกรเขามีเทคนิคและวิธีการดูแลอย่างไรกันบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจากจังหวัดจันทบุรีขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณลุงสมพงษ์ด้วยนะครับครับก่อนอื่นอยากให้คุณลุงสมพงษ์ครับช่วยแนะนำตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับ
ครับผมสมพงษ์สุขเกษมอยู่ตำบลทุ่งขนานเนี่ยอำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีครับ
ครับผมที่มาที่ไปครับคุณลุงทำไมคุณลุงถึงสนใจในการปลูกลำไยครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
สมัยก่อนมันจะเป็นพืชไร่หมดนะพวกข้าวโพดมันทำแล้วก็ไม่ได้เงินแล้วหันมาปลูกอ้อยปลูกอ้อยแล้วผลผลิตมันก็ดินมันเสื่อมผลผลิตก็ไม่ดี
ครับ
ก็เลยหันมาปลูกลำไยเมื่อ18ปีก่อนนะ
ว้าว18ปีที่แล้ว
ครับครับ
ก็เลยทำตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน
นั้นมาขยายมาเลยก็ได้ประมาณ180ไร่นะ
โอ้โหถือว่าปริมาณเยอะเลยนะครับ180ไร่นี
้มันก็ทำไม่พร้อมกันน่ะมันก็ได้ทีนึงก็ไปได้ทีนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอ้ค่าใช้จ่ายมันมากไปหน่อยคือค่าปุ๋ยค่ายา
ครับผมแล้วลำไยที่คุณลุงเอามาปลูกเนี้ยเป็นสายพันธุ์ไหนครับ
เขาเรียกแถวนี้เขาเรียกกันพันธุ์อิโดก้านแข็งนะ
อิโดก้านแข็ง
ก้านแข็งน่าจะเลี้ยงลูกตูดีหน่อยนึง
ก็คือทั้งสวนทั้งหมด180ไร่นี่คือปลูกสายพันธุ์นี้สายพันธุ์เดียวเลยเหรอครับ
ครับเป็นพันธุ์นี้ทั้งแถวนี้ส่วนมากจะเป็นพันธุ์นี้ทั้งหมดนะ
อ๋อแล้ว วิธีการปลูกของที่จันทบุรีนะครับที่สวนของคุณลุงเนี่ยมีความแตกต่างจากการปลูกอย่างของภาคเหนือเนี่ยยังไงบ้างครับมีการระยะห่างต้นระยะห่างแถวยังไงครับ
ไอ้ที่ผมปลูกนี่มัน10เมตรคูณ10เมตรนะผมว่ามันจะดีกว่าผมเคยปลูก6คูณ6แล้วมันชิดไปทำงานยากแล้วก็หันมาปลูกเป็น10คูณ10
ครับ
ก็จะหักห่างหน่อยนึงแต่8ปี9ปีไปแล้วมันก็ทำงานสะดวกอ่ะใช้รถแท็กเตอร์เข้ากล้องอ่ะ
อ๋อก็คือเราสามารถเอาพวกรถแท็กเตอร์เข้าไปจัดการพวกวัชพืชได้เลยใช่ไหมครับ
ครับครับทั้งฉีดยาทั้งกำจัดหญ้าอะไรพวกเนี้ยเราจะทุนค่าใช้จ่ายตรงค่าคนงาน
ครับแล้วในเรื่องของระบบน้ํากับการให้ปุ๋ยครับคุณลุงเราต้องบำรุงเขายังไงบ้างครับ
ให้ปุ๋ยนี่ก็ใช้ปุ๋ยพื้นบ้านเรานี่แหละสูตร15 16นี่แหละแล้วก็ใช้ขี้ไก่แกบหมัก
ขี้ไก่แกบหมัก
ก็ซื้อมาเป็นพวงแล้วก็มาหมักไว้สัก 6-7 เดือนแล้วก็ใส่แต่มากจะใช้แบบนี
้ครับในช่วงที่เขาเรียกว่ายังไม่พร้อมให้ผลผลิตนะครับเราปลูกไปกี่ปีถึงจะเริ่มให้ผลผลิตครับคุณลุง
3ปีครึ่งก็ได้แล้วนะ
ตามปีครึ่ง
หน้าแรกก็ต้องให้น้ำระบบน้ำเราก็ต้องวางตั้งแต่เริ่มแรกเลยถึงจะดี
เป็นระบบสปริงเกอร์เลยเหรอครับหรือว่าระบบน้ำหยดครับ
สปริงเกอร์ต้นละ2หัว
โอ้ต้นละ2หัวเลย
ครับวางเผื่อข้างหน้าไปเลย5ปี7ปีเนี่ยจะค่าใช้จ่ายมันจะถูกหน่อย
แล้วแหล่งน้ำเนี่ยคือเราต้องแบบมีขุดบ่อเองไหมครับคุณลุงหรือว่าเป็นน้ำจากใต้ดินน้ำบาดาลครับ
น้ำบาดาลไม่พอใช้นะ
โอ้ไม่พอใช้
ไม่พอมันต้องใช้ขุดต้องขุดสระน่ะ
ครับ
ขุดสระจะมีข้างคลองก็ขุดข้างคลองถ้าไม่มีก็ต้องขุดที่ลุ่มๆอ่ะผมใช้สระประมาณ4ไร่อ่ะ180ไร่อ่ะ
โอ
้พอมีน้ำในคลองช่วยด้วย
เฉลี่ยเราครับผมเราต้องให้น้ำเขาเช้าเย็นเลยไหมครับคุณลุง
ก็ประมาณมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะมันไม่กินน้ำหรอก
อ๋อไม่ค่อยกินน้ำเท่าไ
3วัน4วันครั้งนึง
อืม
ตอนเป็นลูกนะ
ครับ
เออถ้าตอนเป็นใบเป็นทำใบทำอะไรเงี้ยก็6 7วันครั้งนึง
อ๋อคือไม่ต้องไปลดทุกวัน
ครับไม่ได้ลดทุกวัน3วัน4วันครั้ง
อืมคือผมว่าเคยได้ยินว่าการที่จะให้ลำไยมันออกลูกเนี่ยเราต้องราดสารอย่างเงี้ยอันนี้จริงไหมครับคุณหลวงรัดสารที่ว่านี้เป็นสารชื่ออะไรครับ
ใช้ต้องใช้สารเป็นตัวกระตุ้นมันนะโพแทสเซียมคลอเรตที่ใช้กันอยู่
โพแทสเซียมคลอเรต
ครับ
อืมใช้ยังไงบ้างครับคุณหลวงอัตราส่วนยังไงบ้างครับให้คุณหลวงอธิบายให้ฟังหน่อยครับ
ที่ใช้กันส่วนมากก็ฉีดทางใบเนี่ยครั้งแรก1กิโล3ขีดแล้วครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยใช้ประมาณโลนึงโล2ขีดเนี่ยแล้วก็ฉีดพ่นทุก3วัน
ต่อต้นเหรอครับคุณหลวง
ต่อต้นไม่
ทั้งหมดเลย
ต่อ 1,000 ลิตร
ต่อ 1,000 ลิตรอืม
คือใช้สารโลครึ่งเนี่ยประมาณ 1,000 ลิตร
ครับ
จะฉีดได้ประมาณ60ต้น70ต้นเนี่ย
อ๋อ
เออหมดแล้วก็มาเติมใหม่พอครั้งที่2แล้วก็ใส่แค่โล3พอ
ครับ
ลดมาอีก
อืม
โล3ต่อ 1,000 ลิตรแล้วก็ฉีดไป60 70ต้น
ครับผม
ก็มาเติม2ครั้ง3ครั้งเหมือนกัน
เราจะมีวิธีสังเกตยังไงครับว่าเอ๊ะในช่วงเนี้ยควรจะราดสารได้แล้วหรือว่าควรราดสารในช่วงไหนครับ
ก็ต้องให้ใบมันแก่ดีๆอ่ะแก่สุดๆอ่ะ
ครับ
แล้วก็ฉีดสารเลย
อ๋อสังเกตที่ใบ
ฉีดสารฉีดสารทางใบแล้วก็ฉีดเสร็จแล้วก็รดน้ำตลอดรดน้ำเสมออ่ะสม่ำเสมอ3วันรด3วันรด
ครับ
แต่ครั้งแรกผมอัดชั่วโมงนึงเลยนะ ครั้งแรกครั้ง2ครั้ง3เนี่ยชั่วโมงนึงหน้าแรงนะ
ครับผม
หน้าแรงอ่ะชั่วโมงนึงชั่วโมง3ครั้งเลยครับครั้งที่4ก็ครึ่งชั่วโมงก็พอละ
อืม
18 19วันก็เริ่มออกใบใหม่ออกใบใหม่แล้วดอกมันจะขึ้นมาเลย
อ๋อดอกก็จะขึ้นมาเลย
มันจะขึ้นมาขึ้นยอดมันจะขึ้นมาก่อนแล้วดอกมันจะตามมา
อืม
มันก็ไม่ได้ทุกต้นหรอก
ครับ
มันก็ออกมั่งไม่ออกมั่งอ่ะแหละแต่ส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยร้อยหรอก
ครับผม
ถ้าต้นสมบูรณ์ก็ได้ 100% บางปีก็ได้ 70% อยู่อย่างนี้แหละ
อ๋อ
ครับหวังมากไม่ได
้พูดถึงในเรื่องของการดูแลนะครับคุณลูกเคยประสบปัญหาในเรื่องโรคหรือว่าแมลงรบกวนกับต้นลำไยไหมครับ
มีปัญหาใหญ่เลยเรื่องหนอนเรื่องแมลงนี่แหละ
อ๋อจัดการยังไงครับคุณลุง
ใช้ยาฆ่าแมลงมั่งทางชีวภาพมั่ง
อืม
แต่ก็ยังไม่ดีนะสู้เมื่อ 2-3 ปีนี้เลยแต่งใหม่แต่งต้นใหม่แต่งให้โป่งอ่ะ
อ๋อแต่งให้โป่งตัดแต่งกิ่ง
ตัดแต่งกิ่งใหม่เอาให้โป่งแล้วมองให้ทะลุต้นไปเลยอย่างเงี้ย
อ๋อ
ช่วยแมลงลดลงไปอีก 70% น่ะแล้วเราก็ได้ห่างปุ๋ยห่างยาหน่อยนึงมันพวกนี้ไม่ชอบใช้ไงมันอันตรายเราด้วยคนงานด้วยอะไรเงี้ยให้มันห่างๆหน่อย
ครับ
ม
ัน
กินมันนิดหน่อยปล่อยมันแล้วก็จะหันมาทางชีวภาพเยอะๆหน่อยนั่นเอง
ครับพูดถึงเฉลี่ยได้ไหมครับคุณลุงว่าต้นหนึ่งเนี่ยเราสามารถได้ลำไยประมาณกี่กิโลกรัมต่อต้นนะครับ
โอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันต้น 10 7 18ปีเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ200โล250โล
ต่อต้นใช่ไหมครับ
ต่อต้นมันก็ไม่ทุกต้นนะ
ก็ไม่ทุกต้นเหมือนกัน
ถ้าต้นไม่ดีก็100โลอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
อื
มแล้วต้นลำไยเนี่ยเขามีอายุได้นานเลยใช่ไหมครับคุณลุง
แถวนี้30ปีเขาก็ยังอยู่กันนะ
โอ้
ต้น30ปีก็ยังมีอยู่กันอยู่ก็บำรุงถ้ามันสูงมากเกินบันไดเข้าไปเนี่ยเขาก็ตัดลงมา
ครับ
คุมทรงหน่อยนึง
อ๋อ
ครับเขาแต่งลงมาแล้วก็พักปีไปก็ได้เขาก็อยู่กันได้
อืม
ครับ
แล้วพูดถึงการทำลำไยในเขาเรียกว่าในฤดูกาลกับนอกฤดูกาลเนี่ยครับวิธีการยากง่ายนี่ต่างกันไหมครับคุณลุง
ในฤดูกาลเนี่ยมันจะหมายถึงเดือนมกราเปล่าเหมือนเชียงใหม่อ่ะ
ครับประมาณนั้นนะครับคุณลุง
ทางนี้ไม่ทำกันนะ
อ๋อทางจันทบุรีไม่ทำกัน
มันไปชนกับเขาไงชนกับทางเชียงใหม่ส่วนมากจะมาทำมีนาไปปลายเมษาอะไรเงี้ยทางพอลำไยทางเชียงใหม่หมดเขาก็ลงมาทางนี้กัน
อ๋อ
ราคามันจะไม่ชนกัน
ราคาจะไม่ชนกัน
ครับ
อืมแต่ถ้าในฤดูกาลปกตินี้ทางจันทบุรีนี้ออกช่วงไหนครับ
ตั้งแต่ตุลาขึ้นมาเลย
ตุลาขึ้นมาเลย
ตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยจนถึงเดือนมีนาต้นแหละ
โอ้
เขาทยอยทำกันไปเลย
ครับ
คนนั้นลาดเดือนนี้คนนี้ลาดเดือนนั้นก็กว่าจะหมดนะ
อ๋อ
แล้วลำไยปีคือออกก็ออกเลยหมดก็หมดเลย
ครับ
อันนี้มันนอกฤดูกัน
อืมแล้วทางโสคุณลุงได้ทำบ้างไหมครับนอกฤดู
ก็ทำเพิ่งเก็บไปเนี่ยเพิ่งหมดไปเนี่ย
อ๋อ
ครับ
คุณผู้ฟังครับ
เรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
มันหมดยุคแล้วที่ต้องเดินทางไปเช็คผลผลิตกับเกษตรกรมันหมดยุคแล้วที่ต้องคอยปวดหัวกับการวางแผนการจัดซื้อมันหมดยุคแล้วที่ต้องยุ่งยากกับการสำรวจราคาสินค้าเกษตรถึงเวลาแล้วที่คุณจะบอกลาวิธีเดิมเราขอเสนอครอปเปอร์ตัวช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสำหรับภาคธุรกิจเราจะช่วยวางแผนและยังช่วยสำรวจราคาผลผลิตจากฟาร์มเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้งานจริงกันครับหลังจากที่ได้ลองใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณซาร่าม
ันสุดยอดมากเลยค่ะจอร์จตั้งแต่บริษัทเราใช้ครอปเปอร์แล้วก็ไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มแถมฝ่ายจัดซื้อยังรองรับออเดอร์ลูกค้าได้มากขึ้นและไม่น่าเชื่อเลยว่ามันทำให้ลูกค้าประทับใจเรามากจริงๆเลยค่ะจอร์จ
หากสนใจที่จะใช้บริการในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสนใจติดต่อได้ที่093-317-1414ย้ำ093-317-1414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร์
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับ
พูดถึงราคาขายเป็นยังไงบ้างครับในปีนี้ครับคุณลุงสำหรับลำไย
ราคาปีนี้มันก็ได้แค่30บาทนี่แหละ
โอ้30 บาท
ได้ยืนพื้นมาตลอด30ไม่มีก็ไม่ได้เกินหรอกเพราะส่วนมากเขาจะซื้อราคานี้กัน
ครับ
ครับครับ
ก็คือเขามีคนงานมาแล้วก็แบบรูดลงตะกร้าขาวอย่างเงี้ยเหรอครับคุณลุง
ใช่ใช่ใช่
อ๋อ30 บาท
มีคนงานมา
เขาแยกเกรดด้วยไหมครับเกรด AA เกรดอะไรพวกเนี้ยครับคุณลุง
อันนี้เขาเป็น1 1 2 3 4
อ๋อเป็น1 2 3 4
เบอร์หนึ่งก็จะใหญ่หน่อย
ครับ
เบอร์หนึ่งก็เท่าเบอร์หนึ่งเท่ากับเหรียญ10อ่ะจะใหญ่กว่าเบอร์10หน่อยนึง
ครับผม
เบอร์4ก็เหรียญ5
อ
๋อแต่หน่วยวัดเขาก็เป็นมิลเหมือนกันแต่เราจำไม่ค่อยได้ วัดเขาเป็นมิลเหมือนกัน
ค่ะอ๋อก็คือส่วนใหญ่ของคุณลุงเนี่ยก็ขายให้กับลุงเลยใช่ไหมครับ
ส่วนมากจะขายให้กับลุงเลยนอกจากมากๆแล้วก็จะเข้า4มุมเมืองอ่ะมีคนมาซื้ออยู่
อ๋อก็มี4มุมเมืองบ้าง
ครับส่วนน้อย
ครับ
ส่วนมากคนจีนเขาจะพร้อมกว่าราคาเขาจะดีกว่า
โอ้
เรื่องผลงานอะไรถ้าลำไยเนี่ยต้อง6เดือน20วันแล้วมันต้องเก็บถ้ามันเลยก็ไม่ดีแดงอีก
โอ้
มันแดงแล้วมันจะงอกอะไรมันเสียหายอ่ะ
ต้องเก็บภายในกี่วันนะครับ1เดือนกับ20วัน
6เดือนกับ20วัน
6เดือนกับ20วันต้องรีบเก็บ
ต้องรีบเก็บ
เพราะไม่งั้นจะทำไงครับ
6เดือนที่นับตั้งแต่วันราดฐานนะ
อ๋อ
วันที่เราราดฐานเลย6เดือน20วันไม่เกิน
ไม่งั้นลำไยมันจะเสียแล้วครับคุณลุง
เสียรถจะแดงจะด
ำ
แล้วจะเริ่มแตกงอกอะไรเนี่ยเป็นทำนองนี้แหละเกิน7เดือนก็ไม่ดีแล้วดำหมดละ
อ๋อ
หูมันเสียหมดต้องคุมน้ำคุมปุ๋ยให้ได้
ไม่ให้มันแบบมันแบบแตกเกินลูกใหญ่เกินก็ไม่ดีอย่าง
น
ี้เนาะ
มันลูกมันใหญ่มันเลย6เดือน20วันมันก็จะเริ่มเบี้ยวแล้วบิดแล้วไง
ลูกไม่ได้ขนาด
ลูกมันใหญ่เกินไปบางทีมันก็จะงอก
ครับ
ความหวานก็ไม่ดี
ความหวานก็ไม่ดีด้วย
ครับความหวานจะลดลงปัญหาชาวไร่ก็คือเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเนี่ย
อ๋อเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเนาะ
เรื่องปุ๋ยเรื่องยามันแพงไง
ครับ
มันแพงมากผลผลิตไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่หรอกปีนี้ทุกแปลงที่จังหวัดจันท
ร์
นะ
ครับ
ทุกแปลงเนี่ยเพราะบางคนสู้ค่าปุ๋ยไม่ไหว
เพราะปีนี้ปุ๋ยแพงมากเลย
ก็ปุ๋ยแล้วก็ค่าแรงงานอีก
ค่าแรงงานเพิ่มขึ้น
ค่าแรงงานเขาก็ขึ้นกัน350-400อ่ะ
โ
อ้แรงงานต่างด้าวนะ
ครับผม
ใช้แรงงานเขมรเนี่ย
ก็คือแบบเช้าไปเย็นกลับได้เลยตรงนั้น
ส่วนมากทำบัตรแรงงานมา
อ๋อทำบัตรแรงงานมา
แต่ผมทำบัตรแรงงานนะมันมีค่าใช้จ่ายคือค่ารักษาพยาบาลอะไรเงี้ยเราต้องซื้อเขาอะ
อ๋อครับ
เราต้องป้องกันคนงานเราด้วย
ครับผม
ครับ
ในมุมมองของคุณลุงสมพงษ์เองคิดว่าอนาคตของตลาดลำไยบ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับ
ก็เห็นคนจีนเขาคุยกันพอมันก็อยู่ได้ทรงนี้แหละก็อยู่ได้อยู
่
ถ้ามันอยู่ที่ละถ้ามันออกดีไม่มันไม่มีปัญหาหรอกมันก็พอได้เงินอยู่นะสำคัญมันออก 40% 50% อย่างเงี้ยมันจะขาดทุน
ก็คือถ้ามันออกแบบเฉลี่ยแล้ว 80% ขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบพอเป็นกำไรให้ชาวสวนบ้างเนาะคุณลุงใช่ไหมครับ
ก็อยู่กันได้เสี่ยงสูงทำลำไยอ่ะเสี่ยงสูงเสี่ยงกับต้นทุนไง
ครับผม
มันใช้ทุนสูงถ้ามันไม่ได้เลยเนี่ยมันเข้าเนื้อเลย
อ๋อ
เกือบทุกสวนน่ะปีที่แล้วขาดทุนกันนะ
ครับ
ครับเพราะเป็นโควิดอะไรเขามีจีนปิดประเทศนั่นอะไรนั่นไปทำนองนี้แหละราคาก็ไม่ดี
ครับผมแล้วถ้ามีคนที่สนใจอยากจะลองปลูกลำไยดูบ้างเนี่ยครับคุณลุงจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับ
ก็ปลูกเหมือนพืชยืดต้นเราธรรมดานี่แหละไม่มีอะไรหรอกก็ตั้งสิบทั้งแถวสิบเป็นสิบแล้วก็ปลูกละรดน้ำปุ๋ยบ้างนิดหน่อยปีแรก
ครับ
ปีสองก็เหมือนปีสามก็เหมือนกันพอขึ้นปีสี่ก็ต้นใหญ่ละทำได้แล้วส่วนมากเขาเข้าไลน์มาทางผมนะ
ครับผม
ผมก็ตอบเข้าไปทางไลน์ส่วนมาก
แล้วในอนาคตคุณลุงจะขยายธุรกิจนี้ต่อไปในทิศทางไหนบ้างครับ
คงพอแค่นี้แล้วมั้ง
เยอะแล้วเนาะ
เสี่ยงกับต้นทุนเยอะ
ครับ
ถ้าเข้าเนื้อมันจะเข้าเยอะอ่ะก็เริ่มถอยกันเยอะเยอะเท่านั้นเขาก็ตัดทิ้งกันเยอะแล้วทั้งนั้นครับ
ครับสุดท้ายนะครับอยากให้คุณลุงสมพงศ์ครับฝากช่องทางการติดต่อของที่สวนนะครับว่าอยู่ที่ไหนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์หรือว่าทางไลน์อะไรบ้างครับสามารถฝากได้เลยครับ
ที่ต่อผมทางเบอร์นี้แหละครับเนี่ยไลน์ก็เบอร์นี้แหละ
บอกเบอร์ได้เลยครับคุณลุง
0818625524ไลน์ก็เบอร์นี้ครับ
ครับผมครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับฟังสาระความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเพาะปลูกลำไยการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายกับผู้บริโภคอย่างพวกเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอบคุณคุณลุงสมพงษ์จากจังหวัดจันทบุรีมากนะครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ